Ассалому алейкум, хурметлі туысқалар. Дүниеде барлық адамлар басқалар тарапынан хурмет етілуін қалайды. Кімдер біздерді хурмет етпей, менсінбесе, олар біздерді хорлағандай болып сезіледі. Бақытсыз болуымызға себепші, күйлімізді ауыртып хам көтеретұғын бұл хурмет өзі не деп ойлайсыз? Жәмиетте хурметтің орны қандай? Соңғы уақытлары адамлардың ортасында мейірім, шапаат, хурмет деген гәп сөздер тез-тезден естіліп тұратұғын болды. Жұмысты, денсаулықты, шырайды жойтқан әрбір адам өзін қадірсіз, хам керек емес пен деп сезіп басылайды. Шұбхасыз, әрбіреуіміз хүрмет хам ітібарға мүтәжбіз. Әскери адамларды хүрмет етемен деп айту, мен әскери адамлардан қорқаман деген фразаға жақын екен. Хүрмет ету дегенді көпшілік адамлардың ойлағанындай, тек қана бойсыну, жақсы үлкелерді, хам жоғары орындардағы қорқу дегенді білдірмейді. Көп жылдар алдын адамның жасы, атағы, қайсы милеттен келіп шыққаны, жұмыстағы лауазымына қарап, құрмет етілуі, халық арасында қандай да бір әдетке кірген еді. Жәмиетте өз орнын жойтқан адамлар, жұмыссызлар, дінсізлер, тіленшілерді керісінше пісент етілмейтұғын әдетке кірген еді. Солай етіп, қалайынша құрметке ие болу, оны ұслап тұру, оны адамларға дәлелдеу, хам жоғалту мүмкін деген сұрау туылады. Европалы философлар инсан нәрсеге қарағанда әлбетте хүрметке ие, хам басқалар да бұны мойылауы тиіс деп есаплайды. Жынсылар ортасында хүрметке тоқтасақ, Альберт Камустың қорқынышқа тигарланған хүрметтен жаманы жоқ деп айтқан екен. Күнделікті тұрмыстан басылап, тап сиясат, хам шоу-бизнесте де өзара хүрмет, хам ітібар жетіспеушіліктің себебі біреу. Бұл адамлар хүрмет етуді білмегенліклері екен. Қарулы қарым-қатынас құруда өзара құрмет ету жүді әхметлі саналады. Мұхадес кітапта құрмет хақында көп мәрте айтылған. Мысалы, елшілер кітабында Пётр былай деп айтқан. Құдайдың адамларды айырмайтұғынын, бірақ өзінен қорққан, хам хақ ісілеуші адамды мүлетіне қарамай қабыл ететұғынын. Тағы Ефесілер кітабында, «Хай хожайынлер, сізлерде құлларыңызға ұсындай қатынаста болып, оларды қорқытуды тоқтатыңлар. Себебі, аспандағы иеміз оларды да сүйеді, хам хүрмет етеді» деген. Достар, келіңлер, бір-бірімізді хүрмет етіп жасайық. Хүрметлі тыңлаушылар, сіздерменен кейінгі естірулерімізде және ұшырасқанша сау-саламат болың.